dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Në Prishtinë mbahet protesta në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Kosova dhe Serbia duhet të vazhdojnë dialogun, thot sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Torbjörn Jagland. Në magistralen Shtërpc-Preval, aksidentohet autobusi, rreth 20 nxënës marrin lëndime trupore. Kriza politike në Maqedoni lën në nje problemet sociale, thon analistët atje. Drejtësia në Egjipt dënon me vdekje 21 tifoz të futbollit, vendimi shkakton dhunë vdekjeprurëse. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, në Prishtinë sot është mbajtur protesta e thirrur nga lëvizja e vetvendosje në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Protesta ka shprehur zemrimin e të tubuarve me largimin e lapidarit të UÇPMB-s nga Preshevë nga ana e gjandarmerisë sërbe. Protestuesit kanë paraqitur edhe disa kërkesa, në mesin e tyre ndërprerja e menjëhershme e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për hollësi të tjera ndjekim Arton Konushevcin, i cili ka përcjell këtë protest.
Pavarësisht motit të ligë që po mban në Prishtinë, protesta e thirrur nga vetvendosja është mbajtur në shenjë përkraje për qytetarët e Luginës së Preshevës dhe kundërshtimit të aksionit të gjandarmerisë sërbe për largimin e lapidarit të dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Shumë protestues kishin ardhur në mënyrë të organizuar nga qytetet e ndryshme të Kosovës, por në mesin e tyre ka pasur edhe protestues nga Lugina e Preshevës. Organizatorët e protestës, siç thanë vëllezërit tan në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, po mohohen të drejtat elementare njerëzore. Kurse për institucionet e Kosovës u tha se qeveria e Kosovës i ka braktisur interesat dhe të drejtat e shqiptarëve atje. Përderisa Serbia nuk po lejon që shqiptarët asajane të kenë asnjë monument për kujtimor, qeveria jonë, siç thanë ata, po e qet në pazarin e negociatave edhe veriun e Kosovës. Organizatorët thanë po ashtu se gjëja më e pak që do të mund të kishte bërë qeveria jonë për shqiptarët e Luginës do të kishte qenë kurzimin negociatave me respektimin e të drejtave kolektive dhe kombëtare të shqiptarëve, si dhe mosprekja e lapidarit të UÇPMB-s. Kurse sa u takon bisedimeve Kosovë-Serbi, u tha se me këto negociata qeveria e Kosovës nuk po e mbron as Preshevën, Medvegjën dhe Bujanovcin e as veriun. Kjo protest kishte edhe disa kërkesa, ndërto ishin respektimi të drejtave civile kolektive të shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, si dhe kthimi i lapidarit në vendin e mëparshëm, ndërprerja e menjëhershme e procesit negociator të Kosovës me Serbinë, ndërprerja veprimeve konkrete për shtrirjen e sovranitetit të plotë të Republikës së Kosovës në gjithë territorin e Kosovës e të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkëlzen Osmani na sjell tani një përmbledhje me informacione të tjera të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo e cila aktualisht qeveris vendin bashkë me partnerin e koalicion AKR-n, pritet që të nisë sot pas dite kongresin e saj të zgjedhjeve brenda partijake. Bëhet e ditur se punimet e kongresit do të nisin në orën 17:00. Kurse të nesërmen do të mbahet pjesa e dytë e kongresit ku do të zgjidhet kryetari dhe udhëheqja e re e partisë. Ndërkat sekretari përgjithshëm i kësaj partie, Jakup Krasniqi, një herë kryetari i kuvendit të Kosovës, ka drejtuar një letër me shumë kritika për subjektin e tij politik, ku ka sqaruar edhe arsyet se pse nuk do të marrë pjesë në kongresin zgjedhor të PDK-s. Rreth 20 nxënës nga një shkollë fillore në Prishtinë kanë marrë lëndime trupore si pasojë një aksidenti që ka ndodhur në rrugën Shtërpc-Preval. Autobusi që po barte nxënës ka rrëshqitur nga rruga, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë zëvendës komandanti i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Xhavit Gjokli. Sipas tij, nxënësit e lënduar janë transportuar në shtëpinë e shëndetit në Shtërpc dhe gjendja e tyre nuk është në rrezik. Në vend të ngjarjes kanë dalur edhe pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët po hetojnë rastin. Eksperti amerikan për çështjet e Ballkanit Daniel Server ka vlerësuar se marrja e datës për bisedime me BE-n nga ana e Serbisë varet nga normalizimi i marrëdhënieve me Prishtinën. Sipas tij, Serbia duhet që të shkojë edhe më tutje duke krijuar marrëdhënie diplomatike me Kosovën dhe duke i shkëmbyer ambasadorët. Në një intervistë publikuar sot nga një përditshme serbe, Server ka thënë se shtetet anëtare të cilat e kanë pranuar Kosovën do të insistojnë që në mes të Prishtinës dhe Beogradit të krijohen marrëdhënie diplomatike edhe në rast se ky vendim nuk merret nga Bashkimi Evropian. India ka shënuar ditën e saj të Republikës me një paralajmërim të fshehtë të bërë ndaj Pakistanit pas përleshjeve vdekje prushse kundër kufitare në mes dy palëve. Në fjalimin e tij të drejtuar kombit gjatë ditës së premte, presidenti indian tha: "Ne besojmë për paqen në zonën kufitare dhe jemi gjithmonë të gatshëm për të ofruar kontribut në shpresën e miqësisë, por ky kontribut nuk duhet të merret si i dhuruar." Ky koment erdhi gjatë kohës ku në mes të dy vendeve është duke mbizotruar një armpushim në rajonin e kontestuar të Kashmirit. Sipas disa raportimeve nga Venezuela, bëhet e ditur se më shumë se 50 njerëz janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur gjatë një proteste në një burg. Ministra e Burgjeve Iris Valera në një deklaratë ka thënë se dhuna e krijuar gjatë ditës së hënë në burgun Barquisimeto kishte filluar pasi që forcat ushtarake kishin shkuar që të konfiskojnë armët nga të burgosurit. Ai nuk ka dhënë detaje tjera lidhur me numrin të vrarëve, por sipas disa raportimeve të mediave, thuhet se numri i të vdekurve ka arritur deri në 50. Një zyrtar i Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës CIA është dënuar me 2 vjet të gjys burg për nxjerrjen e emrit të një agjenti të fshehtë në një gazetë. John Kiriako, 48 vjeçar, është dënuar të premten dhe ky është rasti i parë pas 27 viteve që në SBA dërgohet dikush në burg për zbulimin e emrit të fshehtë të një agjenti të CIA-s. Kiriako u deklarua fajtor në tetor të vitit e kaluar pasi që ishte marrë vesh me prokurorët që t'i shmangën edhe një gjyqi tjetër. Hetuesit kanë thënë se ai kishte zbuluar para gazetarit emrin e një agjenti të fshehtë. Në pjesën veriperëndimore të Pakistanit janë vrarë 24 njerëz si pasojë përleshjeve në mes të dy grupeve islamike, të cilat synojnë të marrin nën kontroll luginën afërsi të kufirit me Afganistanin, raportojnë mediat. Zyrtarët e Pakistanit thonë se kjo betejë armatosur ka filluar të premten kur luftarët të grupit militant Taliban Tehrik e kanë marrë një bazë nga grupi rival Ansarul Islam në rajonin fisnor të Khyberit. Luftarët islamistë të grupit Ansarul më pas janë përpiqur të rifitojnë bazën e vendosur në luginën Tirah me anë të një lufte e cila ka vazhduar edhe gjatë ditës së sotme. Ndoqët bloku në lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët në Prishtinë dhe Beograd nuk mendojnë se tensionet që ka shkaktuar largimi i lapidarit të UÇPMB-s nga Preshova mund të pengojnë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, situata krijuar atje madje mund ta përshpejtojë këtë proces. Analistët po ashtu thonë se nuk bëhet fjalë për përshkallëzim të situatës në suazat të marsit të vitit 2004. Me analistët Naim Rashiti dhe Dushan Janjiç ka biseduar Shkëlzen Osmani.
Largimi i lapidarit të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medveçës dhe Bujanocit në Preshevë dhe dëmtimi i varrezave ortodokse serbe në Kosovë nuk do të mund të pengojnë dialogun Prishtinë-Beograd, thonë analist nga Kosova dhe Serbia, por sipas tyre ato shpërfaqin disa çështje të fjetura në rrafshin e raporteve ndëretnike. Analisti nga Beogradi Dušan Janjiç thotë se tensionet e krijuara në luginën e Preshevës, si dhe paknaqësitë në Kosovë, mund të jenë madje katalizator për përshpejtimin e procesit të bisedimeve në mes palëve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.
Mislim se ovi najnovi događaj zapravo ohrabriti i vladu u Beogradu.
Unë mendoj se ngjarjet e fundit do të trimërojnë si qeverinë në Beograd, ashtu edhe në Prishtinë dhe posaçërisht Bashkimin Evropian që të përshpejtojnë procesin e bisedimeve dhe jo ta ndalojnë atë, thot Janjiç. Naim Rashiti, analist nga grupi ndërkombëtar i krizave, thotë se nuk do të ketë eskalim të situatës në suazat të marsit të vitit 2004, ashtu siç është hamendsuar në disa raste. Por sipas tij, këto ngjarje do të ndikojnë në krijimin e një pasigurie si për shqiptarët e luginës së Preshevës, ashtu edhe për komunitetet pakisë në Kosovë.
Nuk do të ketë ndonjë marsh të dytë. Megjithatë, nëse nuk mirën hapa serioz nga qeveria, do të ketë vazhdimësi të rritjes së tensioneve në Luginë dhe në Kosovë. A në fakt në dy vende do të ketë rritje tensioneve dhe pasigurit madhe për komunitetet minoritetes, si në Luginë për shqiptarët dhe në Kosovë për sërbët.
Ndërka që janis, tensionet e krijuara nga largimi lapidarit pranë kuvendit komunal në Preshev, si dhe bojkotimin e institucionet të Kosovës nga ana sërbëve të Veriut, ishet si shpërfaqje të problemeve etnike të cilët duen të diskutohen më seriozisht.
Ne ka pitanja politička, ka shudosada spavala, se otvareju.
Janë hapur disa çështje politike të cilat kanë qenë të fjetura deri më tani. Pra njëra nga çështjet të cilat imponohet është ardhmja e Luginës së Preshevës, dhe kjo mendohemos lidhet me pjesën veriore të Kosovës, e sidomos tek ata serb dhe shqiptar të cilët mendojnë për shkëmbime territorësh. Ndërsa Rashiti druan se institucionet qeverise në vend nuk do të kenë mundësi të përçojnë mesazhin e duhur tek qytetarët dhe se një eskalim i mundshëm i situatës do të minonte procesin e integrimit të serbëve në të gjitha pjesët e Kosovës.
Përkundër faktit që qeveria dhe gjithë liderët kanë bërë thirrje vazhdueshme për qetësi, veprimet e tilla nuk janë ndalur. Kjo tregon që qeveria ka problem serioz që të dërgojë mesazhin e duhur, të përçojë mesazhin e duhur te popullata. Situata rrezikon sepse frustrimi është i madh në mesin e komunitetit shqiptar në lidhje me Luginën e Preshevës, por në të njëjtën kohë kjo rrezikon mënyrë shumë serioze të gjitha të arriturat e drejt tashme me procesin e decentralizimit dhe integrimit të komunitetit sërb në jug të Ibrit, dhe rrezikon perspektivën për zgjidhje qëndrueshme me sërbet e veri të Kosovës.
Lapidari i UÇPMB-s është vendosur me vendimin e autoriteteve në Beograd me datën 20 janar. Ky vendim është kritikuar ashpër nga institucionet vendore në Kosovë, ato në Shqipëri e madje edhe nga disa përfaqësues ndërkombëtar të akredituar në Beograd. Në Kosovë, ndërkaq, zhvendosja e lapidarit është pasuar me dëmtimin e varrezave dhe monumenteve serbe në disa lokacione, incidente këto të cilat janë dënuar fuqishëm nga institucionet në Kosovë dhe faktorin ndërkombëtar në përgjithësi. Shpenzimet për sanimin e dëmeve të shkaktuara i ka marrë përsipër qeveria e Kosovës.
Marë parasysh prapavion historike, të gjithë duhet të kuptojnë se e vetmja rrugë për të ecur përpara është arritja gjuhës së përbashkët midis Prishtinës dhe Beogradit, thot për Radio Evropa e Lirë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës Torbjörn Jagland. Sipas si rezoluta e miratuar në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, parashë kontakte të drejtë për drejta të kësaj organizate me autoritetet kosovare, por se ajo nuk ndryshon qëndrimin e statusit neutral. Me zotin Jagland ka biseduar korespondentja Amra Zeneli.
Edhe Kosova, edhe Serbia kanë mirëpritur rezolutën e miratuar dhe rekomandimet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Duket se të dyja palët kanë qenë të kënaqura me to. A ka Kosova arsye për një gjë të tillë?
Yes, but I think that both parties.
Po, mendoj se të dyja palët duhet të jenë të kënaqura, po ashtu konsideroj se këtë duhet ta vëmë në kontekst të dialogut konstruktiv ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, i cili është në vazhdim sipër. Ne në Këshillin e Evropës mund të kontribuojmë në mënyrë konstruktive duke mbajtur kontaktet me të dyja palët. Tani po ashtu do të mund të përdorim edhe disa prej organeve tona mbikëqyrëse në Kosovë, çfarë do të jetë shumë e rëndësishme për qytetarët e Kosovës, por edhe Beogradin.
You have previously proposed. Ju më herët keni sugjeruar ndërveprimin dhe kontaktin e drejtë për drejtë ndërmjet zyrtarëve të Këshillit të Evropës dhe autoriteteve në Kosovë, kur është fjala për zbatimin e programeve dhe aktiviteteve të Këshillit të Evropës. Zyrtarët në Kosovë besojnë se ky është një hap para për antarësim në Këshillin e Evropës.
This new step from oversight.
Ky hap i ri nga ana jon duhet të shikohet në kontekstin e statusit neutral dhe në bazë të rezolutës 1244. Këtë nuk duam ta ndryshojmë. Në anën tjetër, për ne është rëndësishme që të kemi kontakte të drejtpërdrejta me njerëzit e duhur nga autoritetet e Kosovës për të zbatuar disa projekte që janë të rëndësishme për të dyja palët. Nëse përdorim disa nga organet tona mbikëqyrëse në Kosovë, natyrisht se duhet të komunikojmë direkt me autoritetet. Kjo nuk e ndryshon pozicionin e statusit statusit neutral. Ai mund të ndodhë vetëm në kontekstin e dialogut Prishtinë-Beograd dhe në bazë të rezolutës 1244, Këshilli i Evropës gjithmonë mbështetet në vendimet e Kombeve të Bashkuara kur është fjala për shtetësinë anëtarëve të reja.
So you say that
A mendoni se dy palët është të dashur të bisedojnë për një gjë të tillë ose siç ka thënë të njëjtën komisionari për zgjerim Stefan Fylle, dy palët duhet të normalizojnë marrëdhëniet në mënyrë që të mos e bllokojnë njëra tjetrën në rrugën e integrimit.
Yes, I think that's a good approach and
Po, mendoj se kjo është një qasje e mirë, andaj të gjithë duhet të mbështesin dialogun Prishtinë-Beograd sepse është vetmja mënyrë. Duhet të merren hapa praktik të shfrytëzohet koha e duhur dhe gjërat nuk duhet të shtyhen më tepër se që mund të pranojnë të dyja palet. Aktualisht ekziston klime bashkëpunimit dhe ne nuk duam të bëjmë asgjë që mund të përkeqësoj këtë klimë pozitive.
Që kthehemi aktiviteteve dhe programeve tuaja në Kosovë, çfarë mund të presin kosovarët, cilat janë përfitimet nga to?
One thing which has been very important
Një çështje që është shumë e rëndësishme për ta përfshirë edhe serbët është ajo që ne punojmë për ruajtjen e objekteve fetare dhe përmendoreve historike në atë pjesë të Evropës. E dim se sa e rëndësishme është kjo për shumicën e qytetarëve. Kemi punuar për arsim për qytetarët në Kosovë, po ashtu është më rëndësi për durimi i organeve tona mbikëqyrëse për të monitoruar situatën e të drejtave të njeriut. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët të thjeshtë, siç është rasti në gjithë Evropën.
As it is all over Europe.
The assembly this week also Asambleja Parlamentare e Evropës këtë javë ka miratuar po ashtu rekomandimet për draftin e konventës për luftimin e trafikimit të organeve. Kemi dëgjuar se si shumë deputet kanë përmendur Kosovën, raportin e Dik Martit dhe hetimin e akuzave. Sa është arritur deri më tani në hetime?
This is in the hands of ULEX.
Kjo është në duart e Ulexit, ne nuk kemi të drejtë hetimi dhe atë bëjnë ata që kanë. Nuk e di se deri ku është arritur, por është rëndësishme që hetimet vazhdojnë sepse ato i shërbejnë ndërtimit të besimit, të dije se çfarë ka ndodhur në të kaluarën dhe çfarë ndodh tani. Janë hetimet e vështira sepse shumë njerëz nga rajoni, por edhe më gjerë, mund të jenë të përfshirë.
Në fund, cili është mesazhi juaj për politikanët në Kosovë?
To continue the dialogue with Belgrade.
Të vazhdoj dialogu me Beogradin dhe anasjelltas. Marë parasysh prapavinë historike, të gjithë duhet të kuptojnë se e vetmja rrugë për të ecur përpara është arritja e gjuhës së përbashkët. Ajo do të çojë në pajtim dhe siguri për të gjithë njerëzit që jetojnë atje, përfshirë edhe serbët në veri, por edhe të gjithë kosovarët. Pajtimi vërtet dhe siguria nuk mund të arrihen pa marrëveshjen e të dyja palëve. Kjo është mënyra e vetme.
So I think this is the only way.
Intervistën e plot me zotin Jagland mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacionit. Mungesa e ujit të pishëm vazhdon të jetë problem për qytetarët kosovar. Për rjedhoj, zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se rreth 50% së mundjeve ngjitëse në Kosovë e kanë burimin të kualiteti i dobët i ujit. Qytetarët thonë se përballen me mungesa që nga pas lufta. Kronike Ariana Kasapollit.
Rreth 30% e qytetarëve të Kosovës nuk janë të lidhur në ujësjellësin publik, pra në ujin i cili është i kontrolluar në mënyrë ligjore. Sipas zyrtarëve nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, rreth 50% e sëmundjeve ngjitëse në Kosovë e kanë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i tha Radios Evropa e Lirë se cilësia e ujit në përgjithësi plotson kriteret e parapara dhe uji është brenda standardeve, por sipas saj pjesët e pakontrolluara sjellin të lashe me ujin.
Fakti se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, gjithsesi qendra e ujit në brenda të Institutit Kombëtar është trup monitorues i cilësisë së ujit për pije, si i plotësojnë kriteret e parapara me rregulloren fuqi. Do të thotë se uji prej sistemeve është mbranda standardeve, për pas për pos disa pikave vulnerabile.
Zyrtar institucional pohojnë se vetëm 4% e fshatrave janë të kyqura në ujësjelsin që furnizon sot Kosovën me ujtë pjes, qëfar konsiderohet se është përqindje shumë e vogël. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se çështja e kualitetit të ujtë pjes ka zënë vend edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, ku gjendja vlerësohet të mos jetë e kënaqshme për kundër angazhimeve që janë bërë në këtë drejtim. Si pas zyrtarve, Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Ndërkaq Zonjanushi pohon se nga zonat rurale rezultojnë ndotjet bakterore dhe kimike të ujit.
Ujrave nga regioni rural tash 30-40% është rezultant të referu mosave të cilat vinë në institutin tonë. Cilat ne i marim, rezultan me ndotje, ose ndotje qovë bakterore, qovë kimike, për në përgjësi me jo përshtatshmëri.
Por zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik kanë deklaruar se deri tani nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik në Kosovë. Ndërkaq përpos problemeve me kualitetin e ujit të pijes, qytetarët e Kosovës përballen shpeshherë edhe me mungesë të ujit. Njëra nga qytetarët, Flutur Agashi, thot se përballen me mungesë të ujit tash sa vjet.
Zakonisht si në Prishtinë mund gjitha lagjet që nalet uji kryesisht prej orës 1 ditës, eventualisht deri në 4, kanë hem ndodhur edhe më gjatë, mos më pas ujë. Natën kryesisht s'ka, prej orës 10:30 fillon me undal shtypja, në 19 ndalet krejt edhe më nuk vjen deri në mëngjes. Unë se mojnë men prej mas luftës që ka pas përmirësim gjendjes ujit, gjithmonë ka qenë qështu me ndalje ndërpremje.
Sidoqoftë zyrtar nga ujësjellësi rajonal Prishtina tashmë kanë deklaruar se në vitin 2016 pritet të ketë ujë të mjaftueshëm pas ndërtimit të fabrikës në Shkabaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kriza politike në Maqedoni lën në hije problemet esenciale me të cilat përballen qytetarët. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se zhvendosja e vëmendjes nga problemet reale me të cilat përballet shteti rëndom ndodh në vendet ku nuk ka demokraci ose më saktësisht mungon se ndërtimi i institucioneve mbi vlerat demokratike. Zërjeta Hajro Jahiaga ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sociologu nga Tetova Hasan Njashari konsideron se në Maqedoni jo rallëherë krijohen situatet e krizës për të fshehur problemet reale me të cilat përballen qytetarët. Probleme këto që udhëheqësit politik nuk arrin të zgjidhin tani më një kohë të gjatë, siç është standardi ulët jetësor, papunësia dhe problemet e shumta të infrastrukturës me të cilat përballen një pjesë e madhe e vendbanimeve në Maqedoni.
Mendoj se elitat politike dhe partitë politike në Maqedoni këtë përdorin me qëllim që të vinë deri te votat dhe nuk merren me çështjet ekzistenciale të njerëzve, por vazhdimisht në kohën e zgjedhjeve ata i manipulojnë zgjedhësit me atë se ka krizë politike, e i tensionojnë marrëdhëniet ndërnacionale, kurse nuk tensionohen, nuk ka sukses në tensionimin e marrëdhënieve ndërnacionale, atëherë tensionohen marrëdhëniet ndërpartiale.
Konsideron Hasan Njashari, ligjërues i shkencave të sociologjisë në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, Vlasko Lazarevski nga organizata qytetare AMA thotë se në pamundësi që në këto zgjedhje vendore të flitet për kërkesat të qytetarëve, partitë politike më lehtë kanë të ofrojnë zgjidhje të cilët nuk duken askund. Gjithsesi të flasin për çështje madhore siç shprehen politikbërësit.
Vo Makedonia e pravilo, osobeno posledneve godini.
Në Maqedoni tani më shkruar një praktik, veçanërisht gjatë ditë viteve të fundit, kur pushteti dështon në zgjidhjen e problemeve reale me të cilat përballen qytetarët, nga të cilët dhe kanë marrë votën, detyrohen të shpikin probleme madhore. Më parë kishin probleme nacionalizmi dhe së fundmi është problemi i dëbimit të opozitës nga parlamenti. Kjo ndodh vetëm e vetëm që të shpërqendrohet vëmendja nga problemet reale, tekson Vasko Lazarevski nga iniciativa qytetare AMAN, duke shtuar se për një kohë edhe mund të kenë sukses elitat politike në këtë manipulim, por herdo kurdo ata që kanë marrë besimin e popullit do të përballen me pasojat e politikave të gabuara që kanë instaluar gjatë qeverisjes.
Kratkoroqno to e muspeva, Меѓутоа долгорочно тоа е погубна политика, затоа што
Маса на шиким те пар, пер никој да мунта кен суксес политик бърсит на екта форм те манипулими те масас, пор гјитсеси, ние дит до те пърбален ме пасојат, нга се национализми да мунта дали нга контроли, еве ма кеќ. До те мунта хумбасин контроли на кризис политика те цилен вете кан инсталуар, да кјо до ту ктехе си бумеранг, консидерон Лазаревски. Нга на тјетер Хасан Јашари, ошти мендими се шоќрија Мачдонасе нук арин те рефлектојн да е манипулимеве те ктила нга на елитаве политике, пер дериса уштрон контрол абсолют на медијаве, системи гјусор дај институционаве те штетит.
Читетарот јан те експозува штрангесаве те ндришме, јан медиумет ни фарформе контрологен, пастај администрата публике гјитешту ошт на турисни те чеверис, еве те партиве политике те сила ќе на пуштет. Еве, кјо ште еве си редимија сај се нук кеми механизмом бројтес. Да тот нук ка ње синдикато фуќишме циле дот им бронте пунторев де. Në përgjithësi shoqëria nuk është e demokratizuar sa duhet.
Ndryshe ekspertët anëvizojnë se nuk është kur papunësia në Maqedoni arrin mbi 30%, trysnia ndaj administratës është më së evidente dhe nga ana tjetër mediat në masë të konsiderueshme kontrollohen nga pushteti, është reale që të mungojë masa kritike për zhvillimet e caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar, drejtësia në Egjipt ka dënuar me vdekje 21 të pandehur të përfshirë në trazirat e vitit të kaluar, që ka shkaktuar një ndeshje futbolli midis dy grupeve rivale. Vendimi i gjykatës ka shkaktuar dhunë të re ditën e sotme, e cila ka rezultuar me më shumë se 20 persona të vrarë. Detajet të tjera sjell kronika e përgatitur. Drejtësia në Egjipt ka dënuar me vdekje 21 të pandehur për shkak të trazirave të një viti më parë, të cilat kanë shkaktuar vdekjen e disa personave. Vendimi i gjykatës ka shkaktuar dhunë në qytetin Port Said, ku kanë humbur jetën të paktën 22 persona. Kjo ndodh një ditë pas shënimit të dhunshëm të përvjetorit të revolucionit popullor, i cili në vitin 2011 ka çuar në rrëzimin e sunduesit veteran të Egjiptit Hosni Mubarak. 74 njerëz kanë humbur jetën më një shkurt të vitit 2012 në trazirat që kanë pasuar ndeshjen midis klubit futbolistik të Kairos Al Ahli dhe atij të qytetit Port Said Al Masri. Dhuna në Port Said kishte shkaktuar trazira edhe në Kairo, gjatë të cilave kishin humbur jetën të paktën 16 njerëz. Të 21 të pandehurit, të dënuar me vdekje të shtunën, kanë qenë tifoz të Al Masrit. Pas leximit të vendimit nga një gjykatës në Kairo, turma njerëzish janë mbledhur për të festuar dënimet jashtë selisë së klubit Al Ahli në kryeqytet. Megjithatë, vendimi ka shkaktuar zemrim në Port Said, ku mbështetësit dhe të afërmit të dënuarve kanë bërë përpjekje të sulmojnë burgun ku ndodhen të pandehurit dhe kanë sulmuar stacionet e policisë. Zyrtarët thonë se 22 njerëzit që kanë humbur jetën në dhunën e sotme përfshin dy policë. Njësitet e ushtrisë janë vendosur në rrugët e qytetit për të ndaluar përleshjet e reja. Vendimet për 52 të pandehur të tjerë në rastin, përfshirë zyrtar policor, do të bëhen publike më 9 mars. Të premtën dhuna ndërmjet policisë dhe protestuesve kalon të paktën 7 njerëz të vrarë dhe mbi 450 të tjerë të plagosur. Të paktën 6 nga vdekjet kanë ndodhur në qytetin Suez, ku autoritetet kanë vendosur trupat ushtarake dhe automjetet e blinduara për të mbrojtur institucionet qeveritare. Protestuesit akuzojnë presidentin Muhammed Morsi se ka dështuar të përmbush synimet demokratike të revolucionit. Në një mesazh në Twitter, Morsi ka bërë thirrje për qetësi, duke thënë se qytetarët duhet të respektojnë idealet e revolucionit dhe të shprehin pikpamjet e tyre në mënyrë paqësore. Fajin për dhunën, a ju a ka hedhur kriminelëve dhe është zotuar se të gjithë keqbërësit do të sillen para drejtësisë. Në këtë edicion postiera shëndoqët, në Prishtinë bëhet protesta në mbështetje të shqiptarëve të luginës së Preshevës. Kosova dhe Serbia duhet të vazhdojnë dialogun, thot sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës Torbjörn Jagland. Në magistralen Shtërpc-Preval aksidentohet autobusi rreth 20 nxënës marrin lëndime trupore. Kriza politike në Maqedoni lënë nënhije problemet sociale, thon analistët atje. Drejtësia në Egjipt dënon me vdekje 21 tifoz të futbollit, vendimi shkakton dhunë vdekje plurse. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashk, takimi ynë i radhës është në orën 21. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme, bashk miru të gjofshim.